Бу атнада түгәрәге 20 октябрьдә Дәүләт Советының 2 утырышы уза. Салих Сәйдәшев исемендәге Зур Дәүләт концертлар залында иртәнге сәгат 10-да эшен башлаячак. 35-нче утырыш кысаларында Республика Президентының Татарстан Дәүләт Советына республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы игълан ителәчәк. Көндезге сәгат 12-дә парламентның утырышлар залында булачак Дәүләт Советының 36-нче утырышында 11 мәсьәләне карау планлаштырыла. Шул исәптән 8 республика законнары проектын һәм 2 федераль закон проектын. Һич шиксез көн тәртибенең төп мәсьәләсе булып 2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты тора. Татарстанның 410 ғайләсе быйыл Россельхозбанкның ауыл ипотекасы программасынан файдаланды. 2022 елда берілген кредитларының ғымыми суммасы 1 миллиард сумнан артып кеткен. Банк экспертлары белгілеп өткенше, Россельхозбанктан ауыл ипотекасы беру көлемі бойынша Татарстан лидер төбәкләр ішілігіне кіре. Татарстанлылар ауыл ипотекасы қысаларында көбірек әзір йыртлар сатып ала. Хупланган гаризаларны анализлаудан күренгәнчә, йортлар республиканың барлык районнарында алына, әмма Питрәш, Биектау һәм Лайыш районнары аеруча популяр. Россельхозбанк ауыл ипотекасы кысаларында 75 мең гаиләгә торак шартларын яхшыртуга кредит биргән һәм ул бу программа буенча лидер булып тора. Бирелгән кредитның гомуми суммасы 150 миллиард сумга җиткән. Шәһәр кешеләре, бигрәк тә күп балалы гаиләләр ауыл җирлегендә үз йортларын булдыру турында хыяллана. Һәм мондый категория клиентлар өчен яңа гадәти булмаган мохиткә җайлашырга мөмкинлек бирә торган сервислар кирәк. Россельхозбанкта 3% ставка буенча ауыл ипотекасы алуга заявканы илнең 21 яшьтән 75 яшькә кадәрге теләсә кайсы кешесе бирә ала. Татарстанда 25 елга кадәр бирелә торган кредит суммасы 100 меңнән 3 миллион сумга кадәр. Башлангыч түләү 10%-тан башлана. Якын арада агросәнәгать комплексын цифрлы трансформацияләү темасына квалификация күтәрү курсы башлана. Проект хуҗалык белән идарә итү өчен цифрлы технологияләр ярдәмендә белемнәр арттыруга һәм күнекмәләр булдыруга юнәлдерелгән. Әлеге курс авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче предприятиеләр җитәкчеләре, финанс директорлары, икътисадчылар һәм баш хисапчылар өчен каралган. Катнашырга теләүчеләрнең күп булуын исәпкә алып, ноябрь аенда укуларны эш тулкында үткәрү планлаштырыла. 31 октябрьдән 8 ноябрьгә кадәр, 9 ноябрьдән 17 ноябрьгә кадәр һәм 22 ноябрьдән 30 ноябрьгә кадәр. Быйыл 12 апрельдән исәпләнә торган эпидемия сезоны башланганнан бирле Татарстанның медицина оешмаларына талпан тешләгән 10036 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган ел белән чагыштырганда 1.6 тапкырга һәм күп еллык уртача күрсәткечтән 14.5%-ка артыграк. Талпан тешләү очраклары республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә теркәлгән. Татарстанда талпан энцефалиты белән авыру очраклары ачыкланды. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе күзен талпаннарның әле актив булуын искә төшерә. Татарстанда ярдәм янәшә помощь рядом төбәк иҗтимагый хәрәкәте без бергә гомум Россия акциясе кысаларында үз эшен яңадан башлады. Ул лишчә мобилизациягә эләккән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә гуманитар ярдәм күрсәтүне координацияли. Аерым алганда теләгән кешеләрнең юридик консультация һәм психологик ярдәм алу мөмкинлеге бар. Волонтерлар мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә адреслы ярдәм күрсәтә. Ярдәм сырап һәм ярдәм тәкъдим итеп 88-350-02-16 кайнар линия телефонына шалтыратырга була. Ул көн сайын иртәнге сәгат 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Катнашучылар заявкаларын эшкәртә һәм аларның үтәлешен контрольдә тота. Октябрь аенда Казанда түләүсез юридик консультацияләр сериясе уза. Белгечләр казанлыларына игелекле эшләр көне хәйрия фонды бүлекчәсендә кабул итә. 21 октябрьдә башкалада яшәүчеләр гаилә һәм торак хокукы, алиментларны түләтү, мөлкәтне бүлешү, хосусилаштыру, мирас, ана капиталы һәм балалар өлеше булган күчемсез милекне сату буенча сораулар бирә алачак. Консультацияны юристлар Наталья Веретенникова һәм Людмила Иванова үткәрә. Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе һәм Татарстан буенча кадастр палатасы юристлары белән очрашу октябрь консультацияләренең сериясен төгәлли. Очрашу 27 октябрьдә була. Барлык консультацияләрдә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-дан 12-гә кадәр уза. Юристларга сораулар бирү өчен алдан язылырга кирәк. Телефон номеры 236-65-61. Побежимов урамында авиатүзелеш метро станциясы янында 189 машина урынына исәпләнгән яңа жирасты муниципаль парковкасы ачылды. Автомобиль йөртүчеләр машиналарын бирдә теләсә кайсы вакытта калдыра ала, ул тәүлек буе эшли. Ябык типтагы яссы машина кую урыны, махсус җиһазландырылган урын, аңа шлагбаум яки башка җәлләмә белән кереп була. Парковка муниципаль милектәге җир кишәрлегендә урнашкан һәм түләүле нигездә транспорт чараларын кую өчен билгеләнгән. Парковкада машинаны бушлай калдыру вакыты машина территориягә кергәннән соңгы 1-15 минут. Электр машиналар йөртүчеләре һәм инвалидлар өчен машина кую урыны һәр вакыт бушлай. Сүз уңаеннан Побежимов урамындагы парковкада сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен 19 урын каралган. Ябык типтагы парковкалардан файдалану кагыйдәләре нигезендә алар буенча хәрәкәт тизлеге сәгатенә 5 чакрымнан артмаска тиеш. Татарстанда 8-800-555-22-20 номеры буенча бердәм яшьләр ышаныч телефоны эшли башлады. Аңа шалтыратулар тәүлек буе кабул ителә, белгечләр психологик ярдәмне бушлай күрсәтә. Психологлар анонимлыкны гарантияли. Ел саен республиканың психологик педагогик ярдәм үзәкләре 106 меңнән артык яшь кешегә консультация бирә. Теләүчеләр өчен шәхси консультацияләр һәм төркем дәресләр дә үткәрелә. Узган ел кайнар линияга яшьләрнең мөрәҗәгатьләре 25%-ка арткан. Консультацияләр шәхси кабул итүләр барышында һәм дистанцион рәвештә уза. Өстәмә мәгълүматны 512-43-80, 512-43-72 телефоннары аша белергә була.